Ce trebuie să înțeleagă opinia publică după cea de-a șaptea întâlnire pe care a avut-o Igor Dodon cu Vadim Krasnoselski?
Nu cred că trebuie să înțeleagă prea multe lucruri din această întâlnire. Chiar nu cred că este o întâlnire care ar asigura un progres substanțial în soluționarea conflictului transnistrian. Este o întâlnire de rutină, de lucru. Posibil că au fost niște înțelegeri care puteau fi obținute și la telefon. Mă refer aici la cele puncte de trecere.
Oricum, numărul lor s-a redus de la 37 la 11.
Numărul lor s-a redus până la întâlnire, ele de fapt erau 22, s-au mai redus, dar nu cred că pentru asta trebuia o întâlnire de 4-5 ore.
A fost și o agendă ascunsă?
Da, ambii lideri, în afară de agenda pe care am văzut-o, ambii lideri au avut și niște interese pe care să încerce să le soluționeze. Ceea ce ține de președintele Dodon este vorba despre organizarea alegerilor prezidențiale în Republica Moldova. Sigur că nu este posibilă deschiderea secțiilor de votare pe malul stâng al Nistrului, dar este posibilă transportarea organizată a vreo 20-30 de mii de alegători din Transnistria care ar putea înclina balanța chiar în anumite circunstanțe.
Chiar dacă se încalcă codul electoral?
Codul electoral, cum zic indienii, nu este vacă sfântă. Codul electoral la noi se încalcă tradițional la fiecare pas, destul de des, de aceea nu cred că este un impediment codul electoral. Un impediment ar fi observatorii, societatea civilă, dar și Transnistria. Nu știu în ce condiții ei ar accepta. Știm că au acceptat odată, dar nu știm dacă ar accepta. Și agenda ascunsă din partea liderului transnistrian, dânsul vrea cu tot din adinsul să soluționeze așa zisă problemă bancară, să aibă acces la sistemele de plată internaționale, ceea ce ar fi strigător la cer în condițiile actuale, atunci când băncile moldovenești nu pot să-și deschidă filiale, nu pot transporta banii, nu pot asigura garanțiile necesare, dar în același timp să transportezi bani pentru că cei din Transnistria să aibă acces la bancomate care nici nu vor fi securizate, nici nu vor fi protejate.
Cât de aproape este integrarea celor două maluri ale Nistrului?
Sunt foarte sceptic în privința soluționării conflictului transnistrian, mai ales în condițiile în care se propun, mai ales cu acceptarea datoriei de 7,5 miliarde de dolari deja pentru gazele consumate din Transnistria. Eu nu cred într-o reintegrare în condiții acceptabile pentru majoritatea populației și în interesul populației Republicii Moldova. Oricât de patrioți am fi și am spune că avem pe malul stâng 300 și nu știu câte mii de cetățeni ai Republicii Moldova, am auzit și cifra de 340, dar acești cetățeni sunt relativ ai Republicii Moldova numai atunci când ar putea să profite de ceva. În rest, ei consideră marea lor majoritate că și-au patria lor, Republica Transnistriană, și eu nu cred că trebuie să facem mari cederi pentru a reintegra acest teritoriu în orice condiții. Condițiile trebuie discutate și încă o dată discutate și eu nu cred că este posibil într-un termen rezonabil de câțiva ani, nu putem vorbi despre o reintegrare și aici nu contează cine va câștiga mandatul de președinte în Republica Moldova, cine va deveni președinte în Transnistria, așa zis președinte peste un an de zi la dânșii vor fi alegerile. Pentru mine este clar că acest conflict este înghețat pentru o perioadă mai îndelungată de timp. Probabil este vorba de 10 ani sau mai mult.
Ce ați înțeles dumneavoastră din felul cum s-a adresat Igor Dodon interlocutorului său numindu-l președinte?
Am văzut rectificările de rigoare ale administrației prezidențiale, doar ei trebuie să comenteze acest lucru și să vină cu scuzele de rigoare. Nu știu ce a fost asta, nu-mi închipui că ar fi posibil într-o altă țară care se confruntă cu un regim secesionist să fie numit președinte. după care să încerce să mușamelizeze acest lucru, este doar regretabil.
Misiunea OSCE a emis un comunicat de presă și a salutat întrevederea celor doi și discuțiile. Asta ar însemna că pentru misiune trebuie ceva pentru reuniunea ministerială OSCE de la finele anului. Asta ar însemna că încurajează totuși continuarea dialogului între cele două maluri ale Nistrului. Ce ați înțeles dumneavoastră din comunicatul de presă al OSCE?
Misiunea OSCE își face meserie, ca să zic așa. Trebuie, în circumstanțele actuale și în virtutea mandatului emisiunii, ei trebuie să salute orice contact, orice progres, orice întâlnire, mai ales în acest an, un an specific din mai multe puncte de vedere și din cauza pandemiei nu au fost posibile negocieri și din lipsă de dorințe, probabil, dar și din cauzele din interiorul OSCE. Știm că în acest an președinția în OSCE aparține Albaniei, ori Albania nu este țara care ar avea interes să se manifeste în soluționarea conflictului transnistrian, așa cum a fost anterior în cazul președinției Germaniei, Austriei, Ucrainei sau Kazahstanului chiar, care au vrut să demonstreze că pot realiza ceva, sau Slovaciei anul trecut, și nu prea au reușit. Cu atât mai mult în cazul Albaniei, care cu mare greutate a găsit acest reprezentant special și cred că este o alegere reușită, pentru că dacă era cineva din Ministerul de Externe al Albaniei, era și mai complicat. Cel puțin ei l-au găsit pe Thomas Meyer Harting, care a acceptat această misiune într-un fel ingrată și dânsul a salutat întâlnirea fiind, după cum am spus, una de rutină.